Літературная антологія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки романа Ернеста Хемінгуея «І взиходить сонце» «Фієста». Виконавця – артист Олег Вінярський.
Білл отклав на полову облуплене яйцо. «А джентльмени!» – промовив ён, витягуючи з газети куриную ножку. «Я перайначваю парадок у ім'я Брайана, у гонор великого громадянина. Спочатку курица, а потім яйцо».
«Цікаво, а у який день Бог створив курицю?»
«Ось яще! Откуль нам гэта ведать?» – сказав Білл, обсмоктваючи ножку. «Не задавай питанняў. Короткое життё наше на землі. Дык будем жа черпать асалоду! Верить и дяковать!»
«Зъешь яйцо!»
Билл размахвал куриной ножкой у одной руце и бутелькой у другой. «Узрадуемся! Дарам благословенным! Выкорыстаем плоть птушек небесных, окропим яе соком виноградных лос! Корыстайся, покуль живы! Брат мой!»
«Глытай перший, а я потым, брат мой!» Білл такі добра глынуў.
«Ёсць і на твою долю, брат мой!» Ён перадаў мне бутэльку. «Прэч сумненні! Далоў хістанні! Не будзем калупацца рукамі малпы у спрадвечных тайнах курынага хлява! Прымем гэты цуд на веру і скажам проста: далучы свой голас да майго, брат мой. А што я павінен сказаць? А?» Ён ткнуў у мяне курынай ножкай і гучна прамовіў: «Я скажу табе! Мы скажам, і я асабіста ганаруся гэтым, мы скажам, укленчыўшы разам з табою, брат мой, не саромейцеся, людзі добрыя, схіляць калені тут, на ўлонні вялікай прыроды. Памятайце, што лясы былі першымі божымі храмамі. Укленчым і ўсклікнем: не ешце курынага мяса, бо такая ж плоть и у Менкина.
На, возьми, выкрыстай и отсюль крыху», — сказал я. Мы одоткнули другую бутельку.
«А у чым же справа? Чаму табе не подобался Брайан?» — запытал я. «Я любил Брайана. Мы были як родные браты. А где ты с ним познаёмился?» «Ён Менкен и я вучились разом у школе Святого Крыжа».
«И Фрэнки Фридж с вами, боксер?»
«Неправда. Фрэнки Фридж вучился у Фордхемскім універсітэце».
«А я вучыўся ў школе Лаёлы разам з біскупам Мэнінгам».
Няправда, абурыўся Біл. Гэта я вучыўся ў школе Лаёлы разам з біскупам Мэнінгам.
Што?
Стукнула ў галаву.
Віно?
Мабыць.
Не віно, а вільгаць. Прэч гэтую шкодную вільгаць.
Біл, выпім яшчэ, запытаў я.
А ў нас гэта ўсё?
Толькі дзве бутэлькі.
Ведаеш ты хто?
Біл маслянымі вачамі глядзеў на бутэльку.
Не.
Ты агент лігі змагароў за цвярозасць.
Я вучыўся ў школе Божай Маці з Уэнам Бі Уэллерам, шэфам лігі.
Няправда, ускіпеў Біл. Гэта я вучыўся ў камерцыйным каледжы Асціна з Уэнам Бі Уэллерам. Ён быў нашым старастам.
А, мне ўсё роўна, сказаў я. Дало ў п'янства.
І я так думаю, дарагі калега, згадзіўся Біл. Дало ў п'янства, і прападай мая галава.
Ты ачмурэў.
Ад віна?
Іменна.
Усё можа быць.
Хочаш уздрымнуць?
Ага.
Мы ляглі галовамі ў тень і пазіралі ў неба праз дрэвы.
Ты спіш?
Не, абазваўся Біл. Думаю.
Я заплюшчыў вочы. Прыемна было ляжаць на зямлі.
Скажы мне, як у цябе з гэтай брэд?
А што, насцеражыўся я?
Ты быў у яе закаханы?
Быў.
Доўга?
З перапынкамі, а наогул доўга.
А вось чорт. Даруй, браток.
А цяпер усё роўна, пляваць мне на ўсё.
Праўда?
Праўда. Адно толькі лепш не гаварыць пра гэта.
Ты не сярдуеш, што я запытаў?
А нашто мне злосць распальваць?
Ах, паспрабую заснуць.
Біл закрыў твар газетай.
Скажы, Джек, ты сапраўды католік?
Фармальна.
Як гэта разумець?
Як хочаш.
Ну, добра. Буду спаць. І ніякай філасофіі. Не будзі мяне.
Сама заснуў. А калі прачнуўся, Біл упакоўваў рюкзак. Пачынала вячэраць, і доўгія цені дрэў клаліся на плаціну. Ад ляжання на зямлі я не мог разагнуцца.
Што з табой? Ты не выспаўся?
Запытаў Біл.
А што ты будзеш уночы рабіць?
Я пацягваўся і праціраў вочы.
Мне прысніўся цудоўны сон, сказаў Біл.
Не памятаю, что, але сон был цудоўный. А мне ничего не снилось.
Даремно, сказал Билл. Усе наши наивеликшие бизнесмены бачили сны. Возьми, например, Форда, альбо президента Кулиджа, альбо Рокфеллера, альбо Джо Дэвидсона.
Я разобрал наши спиннинги и поклал их у чахол. Шпульки сунул у мяшок. Одну торбу с рыбой Билл поклал у рюкзак, другую понес я.
«Усё забрали? Ничего не забыл?» — запытал Билл.
«А черви?»
«Вось яшчэ знайшоў добро. Клади их сюды».
Билл уже начапил свой груз, и я запхнул бляшанки с червями у одну с кишеню рюкзака.
«Ну что, усё? Ничего не покинул?»
Я глядел траву под вязами. «Усё». Мы рушили дорогой у лес. До Бургета шлях был не близкий, и уже стемнело, коли мы луговою стежкой спустились у низину, и помеж двума родами осветленных знутры домиков добрались до гостиницы. Жили у Бургетте 5 дён и порыбачили на славу. Ночи были холодные, дни горячие, и заўсёды дзьмуў ветрык нават у самую спякоту. Прыемна было у гарачыню пабыць у сцюдзёнай вадзе, а потым сядзець на беразе и грэцца на солнце. А мы знайшлі ручай с затокаю такой глыбіні, что у ёй можна было плаваць. Увечары мы гулялі ў брыдж утрох з англічанінам, аматарам рыбнай ловлі па прозвішчу Гарыс, які прыйшоў пехатой з Сен-Жан-П'е-де-Пор и спынился у нашей гостиницы. Человек он был померковный и разы два ходил с нами на раку Ирати. От Роберта Кона и Бред с Майклом хоть бы слово. Раздел 13. Одной чи раніцей я прийшов снедать. Англічанин Гарыс уже сидел за столом и, начапивши окуляры, читал газету. Зірнув на мяне и усміхнувся.
«Доброй раніцы, вам письмо», — паведаміў ён. «Быў на пошце і ўзяў разам з маімі».
Письмо ляжало на столе каля майго прыбора. Гарыс ізноў узяўся за газету, а я хутчэй распячатаў канверт. Письмо пераслалі з Памплоны. Отправлено было Сан-Себастьяна у неделю. Дорогі Джек, ми приїхали сюди у п'ятницю. Бред у тягніку стало недобре, і я привез її сюди на 3 дні до наших старих знайомих відпочить. Приїжджаємо у Памплону, отель Монтої у авторок, а якої годині не ведаю. Калі ласка, пришліть записку з автобусом, де вас знайсти у сераду. Сердечне привітання і даруйте, що познімся. Але Бред сапраўды стала недобра, і до авторка яна поправиться. Яна уже амаль здоровая і тепер. Я ведаю яе натуру і стараюся ёй дагаджаць. Але гэта не так проста. Привітання усім хлопцам. Майкл.
«Який сёння день?» – запытаў я у Гарріса.
«Здаецца, серада. Ну, так, вядома. Серада. Дзіўна, у гарах забываеш лічыць дні».
«Так, мы тут амаль тыдзень».
«Спадзяюся, вы не збіраецеся выязджаць?»
«Якраз збіраюся. І, мабыць, вымушаны будзем выехаць сёння ж дзённым аўтобусам».
«Ой, якая прыкрасць. А я разлічваў яшчэ раз пайсці з вамі на Іраці».
«Нам трэба хутчэй у Памплону. Дамовіліся з сябрамі сустрэцца».
«А вось табе і на. Не шанцуй мне. Мы так слаўна прабавілі час тут, у Бургеты».
«Паедзем з намі у Памплону. У брыдж будзем гуляць, а потым пачнецца надзвычай цікавая фіеста».
«Ой, паехаў бы з прыемнасцю, запрашэнні прывабныя, шчыра дзякую, але ўсё ж лепей пабуду тут. Хачу палавіць рыбу. Часу ў абрэз».
«Паход на вялікую фарэль?
Не гаварыце, пападаюцца выключных памераў».
«Пайшоў бы я з вамі ахвотна».
«Так, так, давайте, заставайтесь еще на день, будьте малайцом».
«Не можем, сапраўды трэба ехать у город».
«Шкада»,
промовил англичанин и отвернулся. Поснедавши, мы с Биллом сели на лавку перед гостиницей погреться на солнце и обмерковать становище. З центра мястэчка сюды ішла дзяўчына са скураной сумкай на баку. Яна спынілася каля нас і падала тэлеграму.
«Гэта вам?»
Я зірнуў на адрас. «Барнс, Бургеты. Нам». Дзяўчына дастала з сумкі кнігу, я распісаўся і даў ёй некалькі манетак. Тэлеграма была па-іспанску. «Чацвер прыяджаю, кон!» Я паказаў тэлеграму Білу.
«Што значыць кон?» – запытаў ён.
«Ідыёт, вось што! Мог бы 10 слоў прыслаць за тую ж цану. Чацвер прыяджаю, коротка і няясна.
Дым пускае. Гэта ў яго манеры.
А мы ўсё ж паедзем у Памплону. Няма сэнсу цягнуць Брэт і Майкла сюды і назад. Хутка фіеста. Пашлём яму тэлеграму».
«Чаму ж не паслаць?» – згадзіўся Біл. «Галоўны фасон. Мы ж не якія задрыпы».
Мы зайшлі на пошту і папрасілі бланк.
«Што будзем пісаць?» – запытаў Біл.
«Прыедзем вечарам. Вось і ўсё». Мы аплацілі тэлеграму і вярнуліся ў гасцініцу. Гарріс чакаў нас, і мы ўтрох адправіліся ў Рансеваль, агледзелі кляштар.
«Цікавая мясціна», – сказаў Гарріс, калі мы выйшлі. «Але вы ведаеце, я не аматар гісторыі».
«Я таксама», – дадаў Біл.
«Але ўсё ж мясціна цікавая. Я вельмі рад, што пабываў тут. Раней ніяк не мог сабрацца».
«Гэта не тое, што рыбу лавіць. Азарту няма», – заўважыў Біл.
яму англічанін падабаўся. Цалкам з вамі згодзін. Мы стаялі перад старадаўняй капліцай кляштара.
«А ці не карчомка там? Цераз дарогу?» – запытаў Гарыс. «Няўжо мае вочы мяне падманваюць?»
«Як быццам карчомка», – прыгледзіўся я.
«Карчма, не іначай», – сказаў Біл.
«Прапаную выкарыстаць момант», – звярнуўся да нас Гарыс. Слова «выкарыстаць» ён пазычыў у Біла.
«Мы заказалі па бутэльцы віна на кожнага. Гарыс платіць нам не дазволіў. Ён добра размаўляў па-іспанску, і карчмар з нас двух нічога не ўзяў.
Ой, сябры мае, вы не ўяўляеце, як мне было прыемна з вамі.
Слаўна, слаўна прабавілі час, прамовіў Біл.
Гарыс быў крыху выпіўшы.
Ой, вы не ўяўляеце, якое гэта мае для мяне значэнне. Так мала радасці было з часоў вайны.
Мы яшчэ калі-небудзь парыбачым разам. Ось пабачыце, Гарыс, запэўніў Біл.
Абавязкова, абавязкова, сустрэча з вамі. Счаслівы момант майго жыцця.
А ці не ўзяць яшчэ бутэлечку?
Выдатна, выдатна ідэя, падтрымаў Гарыс.
Цяпер плаціць буду я, іначай і ў рот не вазьму, сказаў Біл.
Дазвольце мне заплаціць, вы ж ведаеце, якая гэта для мяне прыемнасць.
А для мяне... «Яшчэ большая!» – не згадзіўся Біл.
Карчмар прынёс чацвёртую бутэльку. Шклянкі былі на стале, і Гарыс наліў у сваю.
«Ведаеце, гэта можна цудоўна выкарыстаць!» – сказаў ён, падняўшы шклянку.
Біл ляпнуў яго па плячы.
«Вы малайчына, Гарыс!»
«Ведаеце, прабачце, маё сапраўднае прозвішча не Гарыс!» А Уилсон Гарыс, гэта адно і тое ж, толькі цераз лучок.
Вы малайчына, Уилсон Гарыс, паправіўся Біл. Мы называем вас Гарыс, бо вельмі вас любім.
Ведаеце, Барнс, вы нават не ўяўляеце, як мне добра з вамі.
Ну... «Выкарыстайце яшчэ шклянку», – параіў я.
«Ах, Барнс, вы не разумееце, вы не хочаце мяне зразумець».
«Піце, Гарыс, на здароўе».
Назад мы вярталіся з ранцываля, трымаючы Гарыса пасярэдзіне. У гасцініцы добра падзакусілі, і англічанін правёў нас да аўтобуса. Ён даў нам візітную картку са сваім лондонскім адрасам, з адрасамі установы і клуба. А калі мы селі ў аўтобус, кожнаму уручыў канверт. Я распячатаў свой і ўбачыў там штук 10 штучных мух. Гарыс зрабіў іх сам. Мух ён заўсёды рабіў сам.
«Слухайте, Гарыс», – пачаў я.
«Не-не-не-не-не-не», – запярэчыў ён, вылазячы з аўтобуса. «Мухі!
Вядома, не першага гатунку, але я падумаў, калі вы будзеце іх чапляць, то можа успомніце, як мы тут цудоўна бавілі час.
Аўтобус рушыў. Гарыс стаяў каля пошты і махаў нам, а калі мы выехалі на дарогу, павярнуўся і пайшоў павольна у гасцініцу. «Славны дядька, як по-твоему?» — запытал Билл. «Что не кажи, а Гарыс сапраўды добра пробавил час. Шкада, что он не поехал с нами у памплону. Ну, яму дорожей рыба. А диво что? Яшчэ невядома, як бы гэтые англичане поладили між собой». Вось именно. Мы приехали у памплону под вечер и спынилися прямо перед отелем Мантоі. На плошчы ўжо нацягвалі электрычныя правады, каб асвятліць яе ў час фіесты. Некалькі хлапчукоў падбегла да аўтобуса, і чыноўнік таможні загадаў кожнаму, хто вылазіў, расчыніць свае чамаданы і развязаць клункі тут жа на тратуары. А мы ўвайшлі ў атэль, і на лесвіцы я сустрэў Мантою. Ён паціснуў нам рукі, сарамліва усміхаючыся, як заўсёды.
«Вашы сябры тут», — паведаміў ён.
«Містер Кэмпбелл?»
«Так, містер Кон, містер Кэмпбелл і леді Эшлі».
Ён усміхнуўся, нібы ведаў нешта для мяне цікавае. «А калі яны прыехалі?»
«Учора». «Я вам покину ваши ранейшие нумары».
«Судовно. А мистеру Кэмпбеллу вы дали покой в окнами на площу?»
«О, так! Усё, як мы с вами выбрали. А где яны зараз? Сдается, пошли глядеть гульню у пилоту».
«Ну а коли ж быки?» Мантоя усмехнулся.
«Сегодня у вечеры, а 7 године привязуть вильярских, а завтра миюрских. Вы... Усе пойдзеце глядзець?»
«Абавязкова. Яны ж ніколі не бачылі, як іх выгружаюць». Мантоя паклаў руку мне на плячо.
«Там і сустрэнемся».
І яшчэ раз сарамліва усміхнуўся.
Шановні слухачы, прагучалі старонкі рамана Эрнеста Хемінгуэя «І ўзыходзіць сонца» – «Фіеста». Выканаўца – артыст Олег Вінярскі.